Ефестіктерге арналған қат, 3-ші тарау. Сондықтан мен, Паул, басқа ұлттық сендерге Мәсіх Исадан жіберілдім, сол себептен тұтқындалдым да. Құдайдың өздеріңе арналған осы міндетті атқаруды, рахымдылық пен маған жүктеген әрине естідіңдер. Себебі ол өзінің құпия жоспарын маған ашып білдірді. Бұны қысқаша баяндап жазып қойдым. Соны мұқият оқысаңдар, Мәсіх іске асыратын құпия жоспарды түсінгенімді ұғаласыңдар. Осы жоспар адамзаттың алдыңғы ұрпақтарына айтылмаған болатын, ал қазір киелі рух оны Құдайдың қасиетті елшілері мен пайғамбарларына ашып отыр. Оның мазмұны мынау: басқа ұлттар ізгі хабардың арқасында яхуди сенушілерімен бірге Құдайдың жарылқауын қабылдайды және олармен бірге Мәсіхтің рухани денесінің мүшелері болып, Тәңір иеміздің берген уәдесінен өз үлестерін алмақ. Құдай маған рахымын төгіп, өзінің құдіретімен өмірімді өзгертіп, мені ізгі хабарды уағыздайтын қызметшісі етіп қойды. Оның адамдарының ең лайықсызы болсам да, Құдайдың рахымы мен Мәсіхтің шексіз зор рухани байлығы туралы басқа халықтарға уағыздау үлесіме тиді. Әлемді жаратқан Құдайдың әуел бастан өзінде құпия сақтап келген жоспарының қалай іске асырғанын жұртқа ашып беру менің міндетім болды. Құдайдың мұндағы ниеті өзінің жан-жақты даналығын, көзге көрінбейтін дүниедегі билеушілер мен өктемдік иелеріне енді сенушілер қауымы арқылы ашып мәлім қылуы. Бұл Құдайдың иеміз Мәсіх Иса арқылы іске асырған мәңгілік мақсатына сәйкес еді. Онымен байланысқан біз оған деген сенімімізге бола көктегі әкемізге еркін жақындап сыйынуға батылымыз жетеді. Сондықтан да сендерден өздерің үшін көрген азаптарыма бола жігерлеріңді жасытпауларыңды өтінемін. Себебі олар арқылы Құдайдың ұлылығына кенелесіңдер. Сол себептен мен сендер үшін Құдай әкеміз алдында тізе бүгіп оған сыйынамын. Көктегі және жердегі бүкіл әкелік бедел оның атынан тарайды. Былай деп мінәжат етемін: Құдай өз ұлылығының байлығына сәйкес киелі рухының арқасында жан дүниелеріңді өзінің құдіретімен нығайта көрсін. Мәсіх сенімдерің арқылы жүректеріңе орныға көрсін. Әрі рухани өмірлерің оның сүйіспеншілігіне тамыр жайып негізделсін. Осылай сендер Мәсіхтің сүйіспеншілігінің қаншалықты кеңде, көз жеткісіз терең және биік екенін Құдайдың бүкіл халқымен бірге түсіне алып, адам санасы жетпейтін осы сүйіспеншілікті танып білсеңдер екен. Сол арқылы Құдайдың рухани қасиеттері бойларыңа толықтай дари берсін. Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Оның даңқы қауымда Мәсіх Иса арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, мәңгілік арта берсін. Әумин.